Lanastearen erdide bitxi berritan, argia estekariko azken alean landutako gaien aurrerapena egin behar dugu, eta aste honetako aldizkarian ondu dituzten gaien berrizateko, ez ditxu Izagirre zuzendaria dugu, telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi iturri zebra bidera, ez ditxu.
Arratsaldeon denoi.
Aztekariko gai nagusi gisa, ELA sindikatuko idazkari Adolfo Muñozi egin diozuen elkarrizketa nabarmendu behar diguzu, eta aipatuko dugu boteretzearen inguruko titularra ekarri duzuela goiburura.
Bai, azalera ekarri dugu, bueno, besteak beste maiatzak bat ate joka daukagulako, eta titularra ere, jendearen kontzientzia botere bihurtu behar dugu. Eta bai, Urko Apaolazak egin dio elkarrizketa, eta barrurako atera dugun beste titularra, Euskal neoliberalei asko gustatzen zaizkie Espainiako lege eta hitzarmenak.
Zenbait pista ematen ditu horrek elkarrizketaren nondik norakoaz. Esango dugu akaso errepaso bat bilakaera baten balorazioa egin duzuela, atzera begira jarri zaretelako Muñozekin, ditxosozko krisi ekonomikoaren astapenetara jo duzuelako, eta 2009-tik orain arteko balantzea 7 urteko bilakaera horren inguruko balorazioa eskatu diozuelako, ez ditu.
Bai, eta egia esan, berak esaten du, aitortzen du, balantze txarra egingo lukeela, eta esaten du, ez genuen espero botere ekonomikoak politika enbeste baldintzatuko zuenik. Eta hortan jartzen du arreta, ez da, askoz ere gehiago baldintzatu duela botere ekonomikoak politika, eta berak horren adibidezat jotzen du, Pierre Moscovici edo Europako Ekonomia Komisarioak bilera egingo duela Espainiako gobernuarekin, eta Moscovicik berak esaten duela, ez dakila norekin bilduko den, baina badakila zertarako, ez? 23.000.000 euroko doikuntza egiteko. Eta Adolfo Muñozek iragartzen du pentsioen erreforma adibidela prestatzen.
Pentsioen erreforma beraz izango litzatekeena. Politikaren arloan beraz, burujabetza zainbeste hitz egiten den garaietan, zeuk aipatu duzu, politikak arlo soziala baldintzatu duela. Nolabait aipatu dizuela Muñozek, eta konkretuki arlo sozialean estatalizazioa gertatu dela ere salatzen du. Zerekin lotzen du hori guztia edo zeharra zoitopatzen di horri?
Bai, bueno, berak esaten du azkenan estatalizazioak pobrezia ekartzen duela, eta beraiek aldarrikatzen dutela subiranotasun soziala, ez? Edo, bueno, arlo sozialeko erabakiak edo subiranotasunetik hartu berriela, ez? Hola egiten ez balin bada, baina ez dala subiranotasuna benetakoa izango, ez? Eta orduan, bueno, bera jartzen duen adibidea da, bueno, eta pixka batez ere salatzen ditu Euskal Herriko alderdi eta enpresak, ez? Berak esaten du, Espainiako patronalak adibidez, Bizkaiko ostalaritzaren hitzarmena impugnatu egin duela, eta horren ondorio izango dela, hori kolektibo horri soldatak 150 murriztuko zaizkiola, eta horren aurrean, bueno, justo hemengo botere ekonomikoentzat, berak salatzen du Mondragon taldea barne, eta hemengo politikarientzat, eta hor EAJ salatzen du, neurri horiek erakargarri eta guzti direla, ez? Horregatik botatzen du, titularrak hartu dugun esaldia, ez? Euskal neoliberalei asko gustatzen zaizkie Espainiako legeak eta hitzarmenak.
Estatura begira daude beraz euskal neoliberale horiek. Eztabaida ideologikoan ez omen du ezkerrak basustapenik egin, eta Nafarroa izan omen daiteke, horren adibide.
Bueno, berak salatzen du, mundu honetan, baita ezkerrak ere uko egin diola eztabaida ideologiko hori, eta ezkerraren ardura bihurtu ote den, nola lehiatu instituzioetan boterea irabazteko, ez da? Eta berak esaten du, bere ikuspegia hori baldin bada ezkerrarena, ez da, instituzioetara nola iritsi, ikuspegi horrekin lan egiten baldin bada, behin gobernatzen astean tarte estu aurkitzen duela maniobrarako, ez? Eta Nafarroarekin, bueno, beste adibidekin, baina Nafarroarekin ere lotzen du, eta adibidez atzera ekarri du, esan ez, bere hitzak dira, egin duten zerga erreforma ziztrinarekin aldaketa politiko eta sozialik ez egongo.
Eta horrekin lotura izan dezake jarraian aipatzera goazenak ere, hitz egin duzuelako nolabait Euskal Sindikalgintza bateratuaren aukeraz ere Muñozekin, eta hor ezkerra abertzalearen teilatura jaurti du pilota, eta Bildu Gipuzkoako Aldundian egontzeneko garaiez ere kritikoa agertu da.
Bai, hori ELA eta LABen arteko akordioak esaten du, berak esaten du, oinarri sindikalik gabe, aliantza sindikalak ez duela etorkizunik, ez da? Eta, bueno, berak salatzen duena, zuk esan duzun bezala da, ezkerra bertzalea boterea kudeatzen aritu den garaian, LABi ez ote zaion interesatu aliantza hori, ez? Berak bere hitzak dira, alientza instrumentala bilatu du eta ez du interpelatu nahi izan, ezta? Ta bueno, pixka bat adibidez galdetu dio Urko Apaolaza kazetariak eta berak bi adibide jarri ditu, batetik ba bueno, Kutxabank privatizatu zeneko adibide hortan, ba bueno, Ezkerra Abertzaleak jokatu zuen papera eta Labek ez duela azalpen handirik eskatu eta bestetik, ba bueno, gaur egungo berak aipatzen du ba Tiparti Gipuzkoarra deitzen dio zementu gileen lobiari, ezta? Eta berak esaten du ba bueno, Tiparti horrek desegin duela Gipuzkoan guztia, baita diru sarrerak bermatzeko laguntzak barne, ezta? Baina horrek ez duela bihurtzen ba aurretik Bilduk egin zuen erreforma fiskala superreforma fiskala balitz bezala edo, ez? Beraz ba gaur egungo egoera zalataz gain esaten du, bueno, horrekin ez dugu lortu behar aurretik Bilduk egin zuen ere sekulako reforma izan zenik.
Hortxe, beraz, zenbait kritika, mai gainean jarri dizkizuenak Muñozek, eta bueno, 2009-tik orain arteko 7 urteko balorazio horretaz aipatu dizkizuenetako zenbait puntu ere ekarri ditugu ona. Astekariko beste gai bati, erreparatuko diogu jarraian, bihar nora begira jarri zaretelako, Lakek herriko biztanleen kutsadura nabarmendu nahi izan duzuelako, hain justu mende erdiz kutsadura hori gertatu delako gasobiak ustiatzearen ondorioz. Hori rogatzen duten txostenak egon badaude, baina agintariek nahiago izan dute informazioa isilpean gordetzea estitxu.
Bai, zuko sondo esan duzun bezala, gainera, bueno, Zuberoatik 20 kilometrora bakarrik dago, eta 1978-tik, 1988 bitartean, ba, eriotza tasa handitu zen, 14%, edo bestela esateko, behar baino, 126 pertsona gehiago hil zirela demostratu zuen Bordeleko unibertsitateak, ez da? Baina agintariak egin zutena izan zen txosten hori izkutatu eta ez diote egin jarraipena ba ikerketa horri, ezta. Baina bueno, azken aldian albiste etorri da, ba bueno, Zepanso elkarte ekologistak ba interneten publiko jarri duelako bai ikerketa hori eta bai ba auzitegi batek arrazoia eman diela, ezta. Ta bueno, pixkatek hartzen digun gaia ba azken aldian berri ere pilpilan dagoena Euskal Herrian, bueno, segurona beti egon du dena, ez? Eta da hori ba energia iturriak ustiatzeko argudioarekin ba balio ote duen herritarren osasuna arriskuan jartzea.
Badaude bai zenbaite konstatazio gurean ere aipatzen zenuenean errealitate hori bera ere Lakekekoa ez dugulako urrun, Zuberoatik 20 kilometrora dagoelako, egingo dugu atzerago nolabait, ba gasaren ustiapen hori edo bien ustiapen hori noiz etorri zen kontuan izateko, 1949an izan zen horren hasiera eta bisualki bintzat izugarriak izan daitezken irudiak ere eragin zituen, aurrei maskarak banatzen eta guztiaritu zirelako kutsaduraren aurrean.
Bai, hori da. Kontua da, ba, gas hori ustiatzeko ba, oso korrosiboa da, oso arriskutsua zela, ez? Gas horrek bazuen 116 hidrogeno sulfuro edo azido sulfidriko eta 112 CO2, ez da? Eta, bueno, orduan, garatu behar izan duzuten teknologia oso bat, gas horri sufrea kentzeko, ez da? Baina, teknologia hori edo teknika horiek ba, puntuan jarri bitartean, ba agintariak lasaiazko herritar guztiei baita eskolako aurrei ere banatu zizkieten maskarilla antigasoiek eta herritarrek ibili bertuten denbora guztian maskar hori soinean eta ikusten dira argazkietan umeak eskolara nola joazten ba maskara zorroa bizkarrean hartuta zeren edozein momentutan egon zitekeen isuri bat ba 116an sufrea zeukana eta hori arnastu utxerekin ja hile egiten zirelako ezta beraz ez da txantxetakoa esaten dugunean, ba, herritarren bizitza arriskuan jartzeak merezi duela agintari batzuentzako, ba, horren truke energia zertzagatik, ustiatzagatik, ez da, zebeira zen nolako adibidetara iritsi ziren, ez da. Eta, bueno, artikuluak aipatzen dugu, 2016an ere, kexatu direla inguruko bizilagunak, ba, sekulako buruko minak dituztela, oso txarra dagoela, eta oinazak sentituztela, baita estomagoko, bueno, ondo ezak ere sentitzen dituztela, ez? Eta ba, nola atera den enpresa esanez, ba, baiet, ba, daukatela alako matxura txiki bat, eta, bueno, bere latxeko ponduko gala, eta beste hitz bat danesan da, ba, izorrai.
Hori da, herritarren osasunari gehiegi erreparatu gabe gainera. 2002an etorri zen Bordeleko Medikuntza Fakultateko institutu baten ikerketa, isuri horiek herritarrei eragindako kalteak ikertzen hasi ziren eta ikusi zuten kutsaduraren iturritik gertu zeuden eremuetan heriotza kopurua gora eginda zegoela, erlazio zuzena zegoela bataren eta bestearen artean.
Bai, hori da. Zenbat eta gertuago, orduan eta eriotza gehiago, eta gainera denboran, zenbat eta denbora gehiago, barruan eta emaitza larriagoak, ez? Ba, askotan esan izan duguna gaixotasun hauekin, epe luzera etortzen direla ondorioak, ez? Orduan, adibidez, ba, lehenbiziko hamarkadan, ba, arnasketarekin lotutako kantzerrak 134 ugaritu ziren, baina 80-tik aurrea kopurua 146 handitu zen, ez da, lehenengo hamarkadan 34 eta ondoren urteetan 146, ez da. Eta baita ere hori, kantzerraren kasuan 31 urteetan pasatu ziren, ba, zonaldeko, ba, 140 handiagoa izatea, ez, beraz, ba, bueno, 31 urteetan sekulako gorakada jaso zuen kantzer kopuruak eta heriotzak ere bai.
Bordeleko Unibertsitateak ikertzen jarraitzeko asmoa agertu zuen, baina asmo horri berehala erantzuna eman zion Biarnoko Eskualdeko Osasun Erakundeak, hemengo Osakidetzaren parekoa edo izan daitekeenak, eta gizartearen eskaerarik etzegoela eta ikertzen jarraitu beharrik etzegoela esan zuten, eta horren ondoren etorri zen iaz Frantziako kontu auzitegiaren txostena, ez ditu?
Bai, hori da, ez? Uste dut oso sekulako arduragabekeria erakusten duela eta oso oso larria dela justo, ba, hango osasun erakundeak edo hemen Osakidetza edo Nafarroan osasun bidea denak eman zuen argudia, osea, hitzak dira, ikerketa epidemiologikorik egitea baztertu da, gizartearen eskaririk ez dagoelako, erabilgarretasuna garbi ez dagoelako eta garestia delako. Osea, ikerketa horren erabilgarretasunik ez dutela ikusten edo gizartean ez zegoenik eskaririk, ez da, nik ezakik gizartari galdutu ez zioten, aber interesatuten edo hori ikertzeko, ez da. Baina zuk esan duzun bezala, 2015an zorionez, ba, Frantziako kontu auzitegiak txosten batean bildu zuen, ba, hori, Bordeleko Unibertsitateak egin zuen ikerketa hori, ez, eta bueno, ontzat jo zuen hor esaten zena, ez, alegia, ba, 136 eriotzak gehiegizko gozatu zirela, eta lehen esan dugun bezala, ba, Sepanso elkarteko logistak bi dokumento horiek dira, batetik kontu auzitegiaren txostena eta bestetik ba ikerketa medikoa dira interneten jarri dituztenak badenon eskura.
Eta nolabait horrek berak salatzen du hautetsien eta industriaren artean konplizitatea egon dela, administrazioak ere bere partea jokatu duela eta ez dakit babesgabetasunik babesgabetasun egoera sekulakoan daudela edo gaudela herritarrok ez ditu.
Bai, hori da, ez? Piskat nik uste dut, ba, bueno, artikulu ontatik hori dela ematen den, bueno, adibidea edo, ez? Azkenean, arrisku industrialaren kultura zabaltzen dela, edo, bueno, zabaltzen digutela, ba, justo industriako arduradunak eta politikariak eta badiru dela, ba, hori, ez? Ba, etekin ekonomikoaren izenean, ba, edo zein arrisku hartzeko presto egon behar dugula, baita esan dako adibide muturreko horiek ere, ba, maskara, gas maskarekin bizitzeko presto egoteko adina, ez da.
Ba, hori biak, kaso sakonean lantzeko moduko gaiak, astekari honetara ekarri dituzuenak, eta imaginatzen dut hori ezaparte erreportaje interesgarri zenbait ere izango dituzula, mua jortzitzeko modukoak.
Bai, eta bat nahiko nuke bereziki azpimarratu, eta da, bueno, ba, Osakidetzan egon diren murrizketei buruzko ba, lanketa oso zorrotza egin duela Gorka Berazategi kazetariak, eta bueno, hortik bi bertsio jaso dituela, batetik handaude bueno, sindikatuak eta esaten dutenak horrek denak eragin zuzena eduki duela, ba, Osakidetzak eskintzen duen zerbitzuen eta beraz herritarrok jasotzen dugun osasun harretan, eta bezaldetik, ba, bueno, Osakidetzako arduradunak esan dutela, ba, bai, murrizketak egin dituztela, murrizketa handiak izan direla, baina ordenak ez duela inongo ondorioak eduki, ba, herritarrok jasotzen dugun zerbitzuan. Nik uste dut irakurle bakoitzak bere ondorioak ateratzeko adina informazio eta datu asko ematen dituela.
Hori bera ere nabarmenduta geratzen da orduan. Ez ditu Eizagirre, Argiako zuzendaria mila esker aste honetako aldean jasotakoen aurrerapena egiteagatik, segi ondo eta datorren asteazkenera arte.
Ezker gazko zuei.
Ondo da izan.
gurutzatu gurekin Zebrabidea.